Io credo di sì, con i precedenti...
Un mendoj se po, ne dokumentet e me pashmet e kishes katolike, insistimi mi dialogun ka qeni jash zakonqem. Dikush pat thënë se me Ratzingerin është bërë një hap mbrapa, unë besoj të kundërten. Duhet pranojmë se kemi holuar, se kemi sqaruar dhe përsosur me tej konceptin e dialogut, në qfar kuptimi. Në rend të parë sepse ishte nevojshme të thuhet, ne jemi shumë afër, prandaj mund të dialogojmë. Këtë hap të parë askush pra nuk mund të shlyej, as të mohoj e as të reduktoj. Mirë po mungon të për masa dytë, ajo që thotë, po, ne kemi shumë gjërat të përbashkëta, pra kemi shumë të përbashkët, por kemi edhe dallime që duhen ka përcyrë. Pikrisht ky është kontributi i papës Ratzinger. Them në mënyrë specifike Ratzingeri, pasi që ka mbajtur konferencen jo aq në cilësi prej pape, por pikrisht në cilësi prej profesori Ratzinger. Sot pra nuk mjafton të themi të gjithë jemi vëllezër, megjithse është qartë se ky element është themelor, por vjen edhe koha në të cilën duhet të themi jemi vëllezër të ndryshëm, vëllezër që dallojmë nga njëri tjetri. E kjo është ideja qendrore, një dialog në të vërtetën e në dashurinë.
Un dialogo in verità e in amore.